Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, zbog jednostranih poteza Prištine, Srbi na severu Kosmeta podneli su ostavke na sve funkcije u lokalnoj samoupravi, pravosuđu, policiji. Srbi na severu Kosmeta su za mir i ostaju svoji na svome. Od Prištine traže punu primjenu Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština i povlačenje jednostrane odluke u vezi sa registarskim tablicama. Srpski narod neće ostati bez podrške Srbije šta god da se dešava, jer nam je važno da Srbi sa Kosova i Metohije budu sigurni i svoji na svome, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Situaciju na Kosmetu u prvom delu emisije analizira Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online. Od pola šest govorimo o pooštravanju kazne politike za silovatelje. Vlada Srbije usvojila je zaključak povodom inicijative predsjednika Aleksandra Vučića za izmenu krivičnog zakonika koji ima za cilj pooštravanje kazne politike u odnosu na krivična dela silovanja i nasilja u porodici. Pooštravanjem kazne politike država šalje jasnu poruku žrtvama nasilja, pre svega ženama, da će najoštrije reagovati i sprovoditi oštru kaznenu politiku u suzbijanju ovih krivičnih dela. Koliko će pooštravanje kaznene politike preventivno uticati na potencijalne učinioce krivičnih dela? Gošće emisije Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sa severa Kosova i Metohije nastavili su da se povlače iz privremenih prištinskih institucija. Od Prištine traže punu primjenu Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština i povlačenje jednostrane odluke u vezi sa registarskim tablicama. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da srpski narod neće ostati bez podrške države šta god da se dešava, jer je važno da Srbi sa Kosova i Metohije budu sigurni i svoji na svome. Na Instagramu je naveo kako veruje da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost, naš narod i našu Srbiju. Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da je na Kosovu i Metohiji napeta situacija, ali se nada da neće doći do eskalacije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je za RTS da maske treba da padnu i da se vidi postoji li Briselski sporazum ili ne, pripremila Marina Bajić.
Srbi na severu Kosova podneli su ostavke u svim institucijama i službama formiranim po Briselskom sporazumu. Policajci od jutros razdužuju opremu i naoružanje. Zaposleni u opštini Leposavić predaju potpisane zahteve za prekid radnog odnosa, a Skupština u Prištini raspravlja da li su posle ostavki poslanika Srpske liste opšti izbori skoro sasvim izvesni. Institucije su napustile i sve sudije Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice, potvrdio je sudija Apelacionog suda i član Sudskog saveta u Prištini Nikola Kabašić.
Pa ovo je kraj, znači ovo je realizacija one najave koju sam dao pre dva dana. Danas su sudije koje nisu stigle juče da pošalju svoju ostavku u Sudskom savetu Kosova to učinili sa zvaničnih mailova. U sudu ostaju kolege naše Albanci, sudije i administrativni radnici, a svi Srbi administrativno osoblje, znači sudije, podneli su ostavku. Sad čekamo samo jednostavno način na koji ćemo da se razdužimo sa predmetima, sa opremom koju smo zadužili i kancelarijama. Mogu da govorim samo u svoje lično ime, ja ne, više se ne vraćam, a ostalo prepuštam političarima.
Uprkos nezadovoljstvu Srba politikom vlade u Prištini, reporterski izveštaji sa severa pokrajine govore da je situacija mirna, da škole i zdravstvene ustanove normalno rade i da su prodavnice dobro snabdevene. Srpski narod neće ostati bez podrške države šta god da se dešava, jer nam je važno da Srbi sa Kosova i Metohije budu sigurni i svoji na svome, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Na Instagramu je naveo kako nastavljamo da čuvamo nacionalne interese i uzdamo se u sebe i da veruje da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost. Gostujući sinoć na Pinku, Vučić je izjavio da će se Srbija ponašati ozbiljno i odgovorno.
Učinit ću sve da pomognemo našem narodu i da ga zaštitimo od onih koji bi da ga pobiju. A do tada daćemo sve od sebe 24 sata svakog bogovetnog dana da sačuvamo mir, da utičem na Srbe koliko god mogu, dok još žele da me čuju. Da ne ulazimo ni u kakve sukobe, da budemo strpljivi, trpeljivi, mirni i da čuvamo celu Srbiju.
O aktuelnim dešavanjima u južnoj pokrajini sa kineskom ambasadorkom u Srbiji Chen Bo danas je razgovarao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Petković je preneo čvrstu opredeljenost Beograda, ali i Srba na prostoru Kosova i Metohije za očuvanje mira i stabilnosti, istakavši da su najnoviji potezi posljedica konstantnog Kurtijevog terora i nasilja prema našem narodu u pokrajini. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je za RTS da Srbija ne mora nikome da se pravda zbog toga što su Srbi napustili prištinske institucije, jer je to, kako kaže, odbrana Briselskog sporazuma.
Na Kosovo i Metohiji nikad na severu nije bio niko iz Prištine, ni policajci, ni sudije, ni tužioci. Mi smo se dogovorili da to budu Srbi sa severa, ali ako postoji zajednica srpskih opština i ako postoji neki dogovor, ako to ne postoji, sada je to suspendovano, Srbi će očigledno morati da traže druge načine svoje organizacije. Ovo je jedna vrsta otpora, narodnog otpora prema izbjegavanju toga da se formira zajednica srpskih opština i da se nametne nezavisno Kosovo na celoj teritoriji, odnosno na sever Kosova. Ali sa druge strane, Srbija će biti odlučna u zaštiti našeg naroda ukoliko dođe do bezbednostnog ugrožavanja.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je na Kosovu i Metohiji napeta situacija, ali da se nada da neće doći do eskalacije. Ističe da je sada KFOR bitan faktor koji ne bi smeo da dozvoli da Albin Kurti pošalje albanske policajce na sever Kosova i Metohije, da zamene srpske i praktično, kako kaže, izvrše okupaciju četiri opštine na severu pokrajine.
Naše bezbednosne strukture naravno pažljivo prate i procenjuju sve poteze Prištine. Vojska Srbije se ne sprema za rat, ali Vojska Srbije ima snagu, osposobljena je i opremljena da izvrši svaki zadatak koji je dobio od vrhovnog komandanta, odnosno državnog rukovodstva. Mi ne pretimo nikome, ne izazivamo rat, ne ratuje nam se, ali to ne znači da se plašimo, to ne znači da ne možemo da odgovorimo na izazove.
Podsjetimo da je Albin Kurti na sinoćnoj sednici vlade u Prištini rekao da se zakonitost i ustavnost ne mogu kompromitovati dok dijalog institucije nemaju alternativu. Kurti je ponovio poziv Srbima da ne bojkotuju i ne napuštaju kosovske institucije koje, kako je rekao, služe svima bez razlike. U međuvremenu američka ambasada u Prištini zatražila je od Kurtija da odmah uspostavi zajednicu srpskih opština. Iz ambasade traže od Srba da se vrate u institucije, upozoravajući da trenutni sporovi, kako kažu, imaju kapacitet da dalje eskaliraju na terenu. Na obavezu formiranja zajednice srpskih opština, Prištinu je danas iz Brisela podsjetio i portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku Evropske unije Peter Stano. Beograd i Priština treba odmah da smanje napetosti na terenu i rade na pronalaženju evropskog rešenja za pitanje tablica, poručio je Stano.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija dobila informaciju da će premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti u decembru podneti zahtev za prijem u Evropsku uniju, odnosno za otpočinjanje procesa dobijanja statusa kandidata. Zato smo odlučili da hitno razgovaramo sa svim zemljama koje ne priznaju Kosovo, rekao je Dačić u Sofiji, gde se održava sastanak ministara spoljnih poslova Centralnoevropske inicijative. Pojasnio je da je nakon sastanka sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom dobio uveravanja da Budimpešta neće podržati takav zahtev Prištine. Sedamnaest časova, sedamnaest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Situaciju na Kosmetu u narednim minutima analizira naš sagovornik Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online, s kojim razgovara Ivana Pribićević.
Kriza na Kosovu i Metohiji ne jenjava. Kao reakcija na poteze Prištine, Srbi su napustili sve institucije lokalne samouprave na severu, i policiju i sudove i administraciju, kao i institucije, privremene institucije vlasti u Prištini. Sagovornik emisije je Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što govorite za naš program. Kakva situacija je sada nastala na severu? Ono što je trenutno dilema i što izaziva bojazan je vakum u institucijama i pitanje ko će ga popuniti. Da li će to biti KFOR ili policija iz Prištine?
Pa dobro, da, tačno je tako. Sada je jedna situacija za koju očigledno Albanci u Prištini nisu bili spremni, kao da nisu verovali da će Srbi da povuku ovakav potez i da su Srbi spremni da odlučno brane svoja prava, što su i demonstrirali prethodnog vikenda kada su srpski predstavnici saopštili odluku da ne žele više da trpe taj teror i samovlašće Prištine i da sa druge strane učestvuju u nečemu što bi se moglo nazvati briselska prevara vezano za briselski sporazum i sve ono što nije ispoštovano sve ove godine unazad, da moralo je da budu među vremenu vezano za zajednicu srpskih opština. I sada imamo situaciju u kojoj Srbi više ne učestvuju u kosovskim institucijama. Vratili smo se na period od pre 10 godina otprilike. Sada je nešto drugačija klima na Kosovu u ovom trenutku. Imamo situaciju gde je Albin Kurti pokušao nasilno da uđe u srpske sredine i ušao je na sever sa tom policijom koja je do zuba naoružana i koja svakodnevno preti srpskom stanovništvu. Ali u Prištini sada očigledno ne znaju na koji način da se postave. Albin Kurti pokušava da Srbe na neki način ubedi da to ne čine, da se vrate u kosovske institucije. Naravno, ti njegovi pokušaji su potpuno bezuspešni jer su neiskreni, jer Srbi nemaju jedan jedini razlog da mu veruju. S druge strane, on istovremeno i preti tim kaznama koje je planirao da počne da primenjuje od 21. novembra vezano za tu odluku o registracijama i prelasku na RKS tablice. I sada je naravno u svem tom, da kažem, etežu na potezu zapad. Na potezu su zapadni partneri Prištine, da ih tako nazovemo. One sile i oni centri koji i sve ove godine unazad drže na neki način kontrolu nad Kosovom i omogućavaju Albinu Kurtiju i ekstremnim albanskim liderima da sprovode jednu ovakvu politiku koja je danas.
Ali gospodine Gariću, te poteze mi vidimo. Američki ambasador u Beogradu Hill juče je eksplicitno pozvao Prištinu da bez odlaganja poštuje svoje obaveze, da odloži to naplaćivanje kazne i da počne sa formiranjem zajednice srpskih opština. Takvi pozivi stižu i iz Brisela. To vidimo, evo i danas je portparol Evropske unije Peter Stano pozvao odmah da se zaustavi ta opasna eskalacija. Da li će Priština poslušati te savete?
To je sada ono pitanje koje zanima sve, jer prosto je nemoguće da pomislimo da je Albin Kurti u stanju da toliko prkosi svim tim zapadnim mentorima na čelu sa Vašingtonom, koji je jasno zaista rekao da iz State Departmenta je i danas stigla ta poruka da oni zahtevaju od njega da on momentalno odloži i prekine sa primenom ove odluke o preregistraciji vozila, da nikako ne ulazi u tu avanturu 21. novembra sa primenom tih kazni od 150 evra i traži se od njega da krene sa formalizovanjem zajednice srpskih opština, znači sa primenom onoga što je trebalo da se desi već uveliko u nekim godinama još iza nas, od 2013. na ovamo. I to je sada moment u kome treba da vidimo šta će da uradi Albin Kurti, da li je moguće zapravo da on, uprko svim tim zahtjevima koji stižu iz Sjedinjenih Država i iz Evropske unije u ovom trenutku, ipak odluči da ide do kraja. Imamo iz bliske prošlosti neke situacije koje su nažalost bile slične i gde su ti apeli i zahtjevi i molbe iz Vašingtona, Brisela dolazili, vezano, ako se samo setimo, i za referendum koji je trebao da se održi na prostoru Kosova i Metohije, referendum koji je Srbija raspisala vezano za one promjene zakonima, pa je bilo onda i izbori su bili koji su trebali da se održe na prostoru Kosova i Metohije u srpskim sredinama, da se da Srbima pravo da glasaju, ni to nije Albin Kurti prihvatio, iako su od njega i to zahtevali sa zapada. Znamo da sa zapada zahtevaju od Albina Kurtija, kao i od svih prethodnih albanskih lidera u Prištini, realizaciju one odluke Ustavnog suda za povraćaj 24 hektara zemljišta manastira Dečani, pa se ni to još nije desilo. Tako da zaista ne možemo da budemo apsolutno sigurni, naprotiv, da će ova sada situacija nešto bitno da promeni i da donese novo i da će Albin Kurti da odstupi od svojih namera i od svojih odluka. Ono što je možda najizvesnije u celoj priči, to je to da će on verovatno da odustane od te ideje da u ovom trenutku šalje svoje dodatne policijske snage u srpske opštine na severu, da oni popunjavaju sada ovaj broj policije koja je izašla, srpska policija, iz tih policijskih stanica, da na taj način se spreči da ne dođe do nekih sukoba koji bi bili sasvim izvesni. To je nešto što je stiglo i kao poruka direktna Albinu Kurtiju iz Vašingtona, da na to u ovom trenutku ne bi trebao ni da pomišlja. Isto tako očekujemo da odustane od te odluke za 21. novembar, da krene sa primjenom tih kažnjavanja novčanih, jer to bi zaista išlo u pravcu eskalacije.
To bi bila ta kapisla. Da,
to bi bila kapisla, sasvim sigurno. Dakle, negde bi bilo realno zaista očekivati da Albin Kurti ipak ne ide predaleko i da ne napravi tu štetu, jer to bi pre svega njemu se vratilo kao bumerang u svakom slučaju i nekako ima razloga da verujemo da toliko zrno razuma kod njega postoji da to neće da radi, ali opet poučeni, kažem, iskustvima svim sa Albinom Kurtijem, potpuno ste u jednoj neizvesnosti velikoj i sve je moguće sa njim, pa čak i to da eto proba da zategne još dodatno čitavu ovu situaciju i da dodatno dodatno zapali atmosferu.
Gospodine Gariću, vi ste dobar poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji. Čujemo ovih dana i Ramuš Haradinaja i ostale opozicione stranke kritikuju Kurtija u smislu da on kvari odnose sa Zapadom. Šta mislite, kako Albanci na Kosovu i Metohiji razmišljaju o svemu ovome? Kako se sada opredeljuje to, da kažem, njihovo biračko telo?
Mislim da nema neke preterane dileme da većinski deo albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji ne želi sukobe, ne želi nikakve nove nesreće, ratove, ne daj Bože, ili bilo šta slično, i da nema takvog raspoloženja u albanskom narodu. Oni su okrenuti svojim problemima, ekonomskom krizom koja je velika, sada je zima na pomolu, energetska kriza se najavljuje velika, takođe tokom zime na Kosovu, pitanje šta će biti sa strujom i gomila problema koje svakodnevno ima svaki Albanac na prostoru Kosova i Metohije, a to je sada i situacija u kojoj opozicija Albina Kurtija takođe uviđa sve te greške njegove i poteze koji su doveli do toga da se problemi umnožavaju na Kosovu umesto da se rešavaju. I oni sada, što je onako jedan svojevrstan paradoks, utiču na Albina Kurtija da prihvati zahteve sa zapada i traže od njega da odustane od ovih namera koje je krenuo vezano za realizaciju tih odluka o preregistraciji i da se na neki način vrati u nekakve normalne okvire u odnosima sa Zapadom. Oni se plaše tih promjena na vezama sa Vašingtonom koje su za Prištinu i te kako izuzetno važne, i sad imate situaciju da Ramuš Haradinej bukvalno apeluje na Albina Kurtija da odustane od svih ovih namera, iako znamo ko je Ramuš Haradinej, čovjek koji je imao onako tešku ratnu optužnicu, čovjek sa rukama krvavim do lakata, ali i on sada pokušava da smiruje situaciju, čak šalje poruku Srbima da ne treba da se ova čitava priča vodi u neku dalju eskalaciju, sukobe, pokušava da smiri stvari, a imamo s druge strane Albina Kurtija koji je za sada gluv na sve te pozive, na sve te apele i zahteve, i prosto zaista jeste neverovatno da se jednom takvom čoveku pružila prilika da na ovaj način utiče na zbivanja na Kosovu i Metohiji i da zavisi od njegove volje šta će se dešavati u toj nekoj bliskoj budućnosti, a svi vidimo da može da bude i tekako opasno ako se njemu ne bude hitno stavilo do znanja, kažem opet, to jedino može sa zapada da stigne od onih koji su mu za sve ovo vreme i pružali podršku i davali prostor, što je on shvatio očigledno na način da može da radi šta želi. Ako oni ne budu odlučili da ga u ovih sledećih nekoliko dana nekom ozbiljnom opomenom i odlukama koje bi bile takve da on ne bi mogao da dalje odstupa, oni to sigurno mogu, tu nema nikakve dileme, pre svega Washington, on je sigurno su prilici ljudi iz State Departmenta da to reše sa Albinom Kurtijem, ako su Evropljani već u takvom nekakvom svom metežu i nisu u stanju možda da na pravi način reaguju, vidimo da nisu, ali Amerikanci svakako mogu i od njih očekujemo da će u jednom trenutku verovatno preuzeti inicijativu. To je ono što ovih dana zaista treba očekivati, da iz Amerike stigne jedna jasna poruka i odluka da Albin Kurti mora da promeni svoj pristup ovim političkim događajima, ili će verovatno njegova karijera morati da bude opet dovedena u pitanje.
Što bi bilo drugi put da se dogodi. Da.
Pa jeste, da. Što je najgore, možda on to i priželjkuje, zato što on možda veruje da će iza tih izbora na koje bude eventualno morao da ide, možda izaći opet jači nego što je i bio, možda slično nešto kao i prošli put, kada je Richard Grenell doveo do toga da Albin Kurti mora da odstupi s vlasti, pa su bili izbori za kojih je on došao još snažniji. Moguće da je ta politička kalkulacija kod Albina Kurtija da on računa da će možda izazivanjem eskalacije jedne krize, on da ima dobar alibi.
I izaći na sledeće izbore i ostvariti još bolji rezultat.
A da će s druge strane imati paravan za ovu zimu pred svojim biračima, pred albanskim stanovništvom, da kaže da nije on kriv za te probleme, da su Srbi krivi, naravno Beograd, da je on morao da povlači neke poteze koji su bili takvi da su ugrozili eto i sve Albance na Kosovu i Metohiji, da će možda kroz to sve tu svoju političku karijeru probati nekako opet da spašava kroz dizanje tenzije i kroz izazivanje sukoba. Ne znamo šta je u glavi tom čoveku.
A u svakom slučaju vidjet ćemo narednih dana šta će se dešavati.
Srbi u svakom slučaju neće odstupati od svoje odluke, to je ono što je suština u celoj ovoj priči. Srbi su shvatili da moraju vrlo jasno i odlučno da se suprotstave Albinu Kurtiju i da sa druge strane pošalju poruku Zapadu da ne pristaju na ovo što im je spremljeno kao to jedan plan
kukavički
i podvala,
jasno i očigledno.
Jer to je jedini način da se izbore, sve drugo bi vodilo u dalje gaženje njihovih prava, Aljbin Kurti se svakako ne bi zaustavio i to je sada potpuno jasno da su Srbi potpuno u pravu što su doneli jednu ovakvu odluku, jer samo na taj način on može da shvati da ne može tom politikom
da će ishvatiti. Kolega Gariću, hvala vam najlepše na ovoj analizi,
hvala,
što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Miloš Garić, urednik portala Kosovo online.
Minuta preostalo je do 18 časova. U nastavku govorimo o pooštravanju kaznene politike za silovatelje koje je predložio predsjednik Srbije, a vlada usvojila zaključak. Gošće u studiju Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 2. do 8. novembra. Sveža juneća plećka graničar. Ma pakovanje kilogram 999,99. Crveni grejp kilogram 189,99.
Vaš Gomex.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProKredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti prokreditbank.rs ili nas pozovi na 011-2057-000.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 7. novembra. Sveži ćureći file 1 kg 799,99. Limun 1 kg 119,99. Šef Select žužu sa susamom 1 kg 159,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš: idemo biciklom. Doneseš saksi od cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Eko.
Like rain.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije usvojila je zaključak povodom inicijative. Predsjednik Aleksandra Vučića za izmenu krivičnog zakonika koja ima za cilj pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivična dela silovanja i nasilja u porodici. U inicijativi je predložena kazna zatvora za krivično delo silovanja od 5 do 20 godina sa mogućnošću izricanja i doživotne kazne, kao i pooštravanje kaznene politike u odnosu na krivično delo nasilja u porodici. Pooštravanjem kaznene politike država šalje jasnu poruku žrtvama nasilja, pre svega ženama, da će najoštrije reagovati i sprovoditi oštru kaznenu politiku u suzbijanju ovih krivičnih dela. Koliko će pooštravanje kaznene politike preventivno uticati na potencijalne učinioce krivičnih dela, pitamo našu gošću, gospođu Ivanu Stevanović, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Kako vi razumete inicijativu države da pooštri kaznenu politiku?
Pa kao što je, pretpostavljam, našim slušaocima poznato, pošto smo, da tako kažem, poslednjih godina dosta razgovarali o tome i bilo je u medijima dosta priče o uvođenju do kazne doživotnog zatvora u naš kazneno-pravni sistem koji do tada nismo imali, a ne bar poslednjih decenija, ranije naravno u vreme nekadašnje Kraljevine Jugoslavije ta krivična sankcija je bila poznata. Dosta je bile rasprave o tome kako pojedine krivične sankcije, odnosno izuzetno teške krivične sankcije, mogu da utiču na odvraćanje onih ljudi koji se opredele za vršenje najtežih krivičnih dela. Ono što ću ja otvoreno reći u ovom trenutku, stavljajući sad u ovom trenutku po strani krivična dela ratnih zločina, koje po meni predstavljaju najteža krivična dela, posle krivičnog dela ubistva, krivično delo silovanja predstavlja jedno od najtežih krivičnih dela, pošto su pre svega ova krivična dela predmet ove nove zakonodavne inicijative. Želim da kažem da, nažalost, istraživanja koje radimo u Republici Srbiji, koje moj institut sprovodi poslednjih 60 i više godina od svoga postojanja, kažu jednu stvar koja je vrlo bitna, mislim da je zakonodavac mora uzeti u obzir, jeste da ono što najčešće odvraća onoga ko se opredeli na činjenje određenog krivičnog dela nije težina zaprećene kazne.
Kako to objasniti?
Pa time da se onaj ko se opredeli da učini određeno krivično delo prevashodno rukovodi činjenicom da li će biti, znači, uhvaćen, to jest da li će krivično delo koje je učinjeno biti prijavljeno i procesuirano, a s druge strane, pored te činjenice, da li će biti, znači, uhvaćen u činjenju krivičnog dela, jeste pitanje efikasnosti krivičnog postupka. Tačnije rečeno, da li će za ono što je učinio u vremenu koje je odgovarajući biti sankcionisan i, naravno, ukoliko bude dokazana njegova krivica, biti određena adekvatna krivična sankcija.
Koji mehanizmi postoje osim krivičnog prava?
Pa mi smo na fakultetima pravnim, bez obzira da li se radi onima koji zovemo ih državni ili se radi o privatnim pravnim fakultetima, učili da je krivično pravo ultima ratio, da dolazi na kraj i da je to u stvari ono pravo koje odgovara na najteže oblike određenih ponašanja, a krivična dela poput, naravno, silovanja, nasilja u porodici, sva krivična dela koja se tiču, znači, ugrožavanja polnih sloboda žrtve jesu zaista izuzetno teška krivična dela, ali ja bih tu napravila gradaciju jer zaista nije isto. Naravno, za žrtvu je to podjednako bolno, ali nije isto krivično delo silovanja, koje je zaista izuzetno teško po svojim kvalifikatornim oblicima, nego, na primjer, krivično delo polnog uznemiravanja ili nedozvoljene polne radnje. I zato je jako važno imati u vidu da je krivično-pravni sistem jedan vrlo, da tako kažem, složen sistem i uvažati gradaciju između ovakvih krivičnih dela, jer naglašavam otvoreno se opredeljujem da, znači, izuzimajući krivična dela koja se tiču, znači, ratnih zločina, učinjenih ratnih zločina, krivična dela protiv polnih sloboda, pre svega krivično delo silovanja, jeste nešto što spada u najteža krivična dela i zahteva određenu reakciju. Ponovo naglašavam, krivično pravo je poslednje sredstvo i stalno vraćam i pokušavam da ukažem na značaj nekih drugih sistema koji su nam izuzetno bitni u ovoj oblasti i koji moraju da prate krivično pravo ukoliko očekujemo odgovarajući odgovor. I evo, otvoreno ću vam reći...
Koji su to mehanizmi, sistemi, čime treba da budu praćene izmene krivičnog zakonika?
Pa evo, za početak, zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Mi smo pre 2 godine uveli kaznu doživotnog zatvora, a još uvek nismo izmenili i dopunili zakon o izvršenju krivičnih sankcija koji treba da reguliše izvršenje ove krivične sankcije. Mislim da treba da pravo bude praćen između ostalog novim izmenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Jer u ovoj oblasti, pogotovo seksualnog nasilja, otvoreno mogu da vam kažem da tamna brojka, to je činjenica da imamo najveći broj upravo neprijavljenih krivičnih dela, jeste nešto što treba da nam bude alarm. Nije nam u tome problem krivični zakonik, u tome nam je pre svega problem zakonik u krivičnom postupku koji treba da omogući i da žrtva ili oštećeni, kako god je mi zvali, posebno osetljiv svedok, pogotovo je to važno za maloletna lica oštećenu, budu zaštićena svim onim mehanizmima koji treba da umanje posledice sekundarne viktimizacije. Na što mislim konkretno? Pa da biste došli do konačne odluke, veoma često žrtve u našem krivičnom postupku su prinuđene, pod navodnicima naravno, da ne znam koliko puta razno raznim predstavnicima sistema do samog ulaska u krivični postupak ponavljaju ono što im se desilo. Kada pitam i kada razgovaram, na primjer, dosta sam radila na krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, upravo će vam to deca, tako ću ih nazvati, jer Konvencija o pravima deteta o njima govori kao osobama do navršene 18. godine života, upravo na to najviše puta nam ukazuju da jednostavno to što ih neko stavlja u situaciju nepoverenja, činjenice da ne znam kome sve moraju i sistema ne samo krivično pravnog, nego sistema socijalne zaštite, policije, sistema porodično pravne zaštite, da ponavljaju šta im se desilo, za njih to predstavlja ogroman pritisak i verujte, neretko kada njihovi zakonski zastupnici, odnosno roditelji, nisu ti koji su neposredni učinioci krivičnih dela, čak imamo situacije da oni jednog trenutka nam ispadnu iz krivičnog postupka jer više nemaju snage da ponavljaju to po ne znam koji put i verujte mi da se ne mali broj puta nalaze u situacijama da budu suočeni sa nečim što se zove unakrsno ispitivanje, koje ostavlja ogromne traume.
Kako bi to trebalo rešiti, taj problem?
Prvo se rešava ograničanje mogućnosti ispitivanja. Mi inače imamo zakon koga zovemo zakon o maloletnicima, da je taj broj smanjen na najviše 2 puta, osim u izuzetnim slučajevima. Ali ja bih pre svega rekla da se to u svetu rešava tako što se koriste savremene tehnologije. Jednom uzeti iskaz se snima i koristi u svim kasnijim fazama postupka. I to je nešto što mora da bude prihvaćeno i kod nas. Mi tu imamo čak zakonske mogućnosti. One naravno treba da budu unapređene. Naravno da treba raditi na omogućavanju pre svega da u tužilaštvima i sudovima postoji takva mogućnost da se ta lica nikada ne sretnu sa onim za kojim postoji sumnja da je učinio krivično delo, ali sa druge strane davanje mogućnosti da se u istom vremenskom periodu pruži mogućnost da oni daju odgovore, ali uz podršku stručnih lica koji će im omogućiti da se ne osjećaju, da tako kažem, kao da se prema njima ponovo čini nasilje. I veoma često će vam mnogi od njih reći da je nažalost ponekada to je i primarni čin nasilja. To samo krivično delo smatraju ga lakšim, nego kroz sve ono što su morali kasnije da prođu da bismo došli do neke
odluke. Da li ta činjenica u pojedinim slučajevima odvraća žrtve krivičnog dela od prijavljivanja samog krivičnog dela, pogotovo u slučaju nasilja u porodici?
Apsolutno da. Znači, najveću brojku, tamnu brojku beležimo do duše kod krivičnih dela seksualnog nasilja. Ali nasilje u porodici, sada ću se pre svega vezati za kategoriju maloletnih lica, kada su oni žrtve, jer je to oblast kojom se neposredno bavim, jeste činjenica da je to vrlo specifično i da se deca veoma često, ako ne uradimo taj postupak primene, zato sam vam rekla, krivično pravo vam je samo na jednom kraju. Ako nemate podršku u smislu sistema socijalne zaštite i porodično-pravne zaštite, u smislu policije, koji će tim maloletnim licima objasniti da oni nisu krivi zbog toga što su neki koga prijavili, zbog toga što će im roditelj, otac ili majka, zbog toga što su učinili na njihovu štetu, otići čak i u zatvor. Jednostavno, ćemo imati situaciju da ćemo veoma teško doći do dokaza koji će omogućiti da se taj postupak izvede do kraja i da će se ta deca povući. To je izuzetno bitno. Ta podrška tokom celog trajanja krivičnog postupka, i zato ja uvek naglašavam, politika je države u kom smislu će ići, znači u menjanju krivičnog zakonodavstva, neki standardi moraju da se poštuju, ali samo krivično zakonodavstvo, krivični zakonik, izmene i dopune krivičnog zakonika nisu dovoljne da pre svega zaštitimo one koji su u samom krivičnom postupku, da bismo došli do osuđujuće, adekvatno osuđujuće odluke. I verujte mi, u takvim situacijama kada bismo to promenili, kada bismo konačno na nivou naših sudova obezbedili službe za podrške za žrtvama i svedocima, ako vam kažem da posle ne znam koliko strategija, akcionih planova i dan danas još uvek nismo daleko otišli u tom pravcu, da takve službe postoje samo pri posebnim odeljenjima koje se bave naravno organizovanim kriminalom, odnosno ratnim zločinima, da ja ću iskoristiti i vašu emisiju ovde da apelujem, jer znam šta o tome misle naše kolege iz pravosuđa, da apelujem na Ministarstvo pravde. Mi godinama već zaista molimo da bar za početak obezbedimo po jednog psihologa pri svakom višem sudu u Srbiji. Za sada ih imamo samo u Beogradu i samo u Novom Pazaru. Zašto je njihova uloga upravo bitna? Pa upravo zbog ove situacije, jer su jako bitne za ove posebno osetljive kategorije koje se pogotovo nalaze u krivičnom postupku i koji jednostavno moraju da dobiju podršku u tome postupku da bi mogli da iznesu taj ceo teret. U svo uvažavanje posebnih edukacija sudija i tužioca koje oni prolaze. Oni nisu psiholozi, nisu socijalni pedagozi, nisu ljudi koji su dečiji psihijatri. Oni su pre svega profesionalci koji treba da znaju od koga i kako treba da traže podršku. A upravo nam se pokazalo da kada je ta podrška dolazi od kvalifikovanih dečijih psihologa, onda je nekako taj postupak prolaska kroz krivični postupak koji je sam po sebi stigmatizirajući, nešto što je izuzetno bitno.
Šta znači efekat takozvane generalne prevencije?
Pa generalna prevencija je ovo o čemu govori, znači, zakonodavac, da jednostavno uspostavite sistem krivičnih sankcija kao određenu reakciju na određena ponašanja. Vi ste ovde govorili o krivičnom delu silovanja i nekim inicijativama o tome da se, da tako kažem, podignu minimumi i maksimumi za određena krivična dela. Ono što je poruka koju šalje država. Znači, on određuje minimalnu kaznu koju je moguće izvršiti ukoliko se naravno učini, najbolje da to pokažemo na krivičnom delu silovanja, pa evo sad se predlaže od 5 do 20 godina za osnovni oblik, ali naravno zakonodavac pravi razliku o tome da li se to krivično delo vrši na štetu deteta, da li
ako
na štetu
je učinjeno prema maloletnom licu od 20 pa do doživotne kazne, a isto tako će biti i sa nemoćnim licem i detetom.
Naravno, još ukoliko se radi o trudnoj ženi. Mislim da je to jako važno praviti te gradacije, krivično pravo to uvek radi. ali naglašavam i želim da zaista ovoga puta pre menjanja krivičnog zakonika ili paralelno sa njim razgovaramo o neophodnosti izmenama zakonika o krivičnom postupku i poboljšanju položaja oštećenih lica, pogotovo u situacijama kada neko iz pravosuđa ili tužilaštva odluči da oni trebaju da imaju kategoriju posebno osetljivog svedoka. Ako vam i danas kažem da i danas imamo zakonik o krivičnom postupku koji dozvoljava unakrsno ispitivanje ovakvih lica, onda znači nije dovoljno samo pooštravati kazne, nego treba upravo uraditi ovde u ovom pravcu, na ovom sistemu i naravno doprineti, ja duboko verujem, da svakom čoveku treba dati šansu, pa i nekom koji je učinio izuzetno teška krivična dela, potpuno svesna činjenice da se u oblasti onih koji čine krivična dela seksualnog nasilja je povrat nešto što je posebno karakteristično, ali zato naglašavam da jednostavno onda u programima koje treba u buduće uvesti u naš sistem treba predvideti i posebne programe rada sa takvom osuđeničkom populacijom. I to je ono što mora da bude praćeno ovim izmenama krivičnog zakonika.
Puno vam hvala na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala vama na pozivu.
Gošć emisije u središtu pažnje Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Sedamnaest je časova 55 minuta. Vest koja je stigla u našu redakciju glasi: generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg razgovarao je telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zatražio je da se sve strane u sporovima po pitanju Kosova i Metohije uzdrže od jednostranih poteza koje bi ugrozili mir i stabilnost. Predsjednik Vučić je generalnom sekretaru NATO ukazao na to da Priština svojim jednostranim potezima brutalno krši briselski sporazum s menom srpskog komandira policije za region Sever Nenada Đurića, te nelegitimnim postupanjem po pitanju registarskih tablica i bezmalo desetogodišnjim odbijanjem da formira zajednicu srpskih opština. Dodao je da uprkos tome Srbija nastoji da održi mir i stabilnost i da će tome ostati posvećeno. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović i novinar Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.